parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core bonvenigas vinge signoroi en la naucent quardeca Esperanto el sendo el Varsovio Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. La dudek kwinan de februaro du mil dudek ni proponas komence aktualaĵojn kaj scienc bultenan temon. Nia lasta interparolo kun doktorino Katalin Kovac elvokis multajn viglajn reagojn. Hodiaŭ do ni proponas al vi arkivan interparolon kun Katalin, en kiu ni ne nur retrorigardas, povante gratuli al ŝi la plej lastan distingon, sed ankaŭ ni parolas pri daŭre aktuala temo, nome novaj projektoj de edukado.net, kaj krome pri ŝiaj ideoj, che la Centro Oficeio de UEA helpu okaze de la Universalei Congressoi al Esperanto Artistoi. Comence bon volu conatigi cun niei actualajoi.
Sur la tereno de tri comunumoi en la occidenta Pollando estis malkovritaj novaj provizoj de argento kaj kupro, kiuj troviĝas tamen en profundo pli granda ol unu kaj duona kilometroj. Dokumentis ilin kaj konfirmis la kanada firmao, kiu gvidis la serĉlaborojn apud la loko Nova Sul 6 jarojn. La ministan dokumentaron oficiale konfirmis la Pola Klimatministerio. La geologia dokumentaro de la provizoj Nova Sul estis konfirmita por la firmao Jelona Gura Copper, kiu eniras la konsiston de la kanada Meiji Copper Corporation. Temas pri provizoj enhavantaj 840 milionojn da tunoj da ercoj da kupro kaj argento, 11 milionojn da tunoj da kupro kaj 36 mil tunojn da argento. La elkonstruo de elteriga komplekso estas taksata je ĉirkaŭ 13-15 miliardojn da zlotoj.
Poloj estas malfermaj je ŝanĝo de iuj kutimiĝoj kaj ĉiam pli ofte aplikas profilakton. Ĉiutagaj kutimoj ligitaj kun la manĝado, sporta aktivado aŭ dependiĝoj povas gravagrade influi tumorajn malsanojn. La esploroj konfirmas, ke la maniero kiel kaj kion ni manĝas, kiom ni dormas kaj kiel ni sukcesas superi streson influas la reziston de la organismo. Aktuale poloj ĉiam pli volonte subiĝas al morfologi ekzamenoj, usogo ekzamenoj, profilaktaj ekzamenoj. Ciu dua polo subiĝas al ili almenaŭ unu fojon jare, pli ofte virinoj kaj personoj post la sesdeka vivojaro, sed gravas ankaŭ kiel elmontras specialistoj pli regulaj memekzamenadoj, kiuj povas malkovri ŝanĝojn en la organismo. Tio koncernas aparte malsanoriskojn je mamkancero kaj testikokancero.
Preskaŭ unu miliono da loĝantoj de la tiel nomataj popolaj respublikoj en la regiono de Donecko, alivorte teritorio kontrolata de por-rusiaj separatistoj en la orienta Ukrainio, disponas pri ukraina bioelektronika pasporto. Bioelektronikajn ukrainajn pasportojn ricevis krome 150 mil personoj loĝantaj sur la aneksita de Rusio Krimeo. Tiu specaj pasportoj estas eldonataj en Ukrainio ekde 2015. Ili ebligas ekde junio 2017 la sendevizan persontrafikon kun la Eŭropa Unio. En aprilo 2019 la rusa prezidento Vladimir Putin decidis, ke la civitanecon de Rusio povas akiri lau faciligita proceduro ancau ukrainanoi trovigiantai sur la territorio de Rusio, kiui iam logis en la Donetska regiono. La faciligita proceduro inter alie signifis che la concernatoi ne devas resigni pri la ukraina pasporto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
Deoxiribonuclea acido, dono A, de Africa ilogiantoi, sciencistoi constatis mirigan quantum de dono A de la neandertala homo. Laula esploroi de Joshua Aiki el Princeton University, temas ec pri tri deconoi de la genomo. Tiu constato mirigis sciencistoin, char neandertala homo ne vivis en Afriko. La plej novaj esploroj elmontras tamen, ke ilia genetika kodo trafis al Afriko kun la migranta Homo sapiens. Novaj esploroj, kies rezultoj estis publikigitaj en la periodaĵo Cell, povas klarigi krome alian misteron. Kial inter la loĝantoj de la Orienta Azio estas pli da dono A de la neandertala homo ol ĉe eŭropanoj? La esploroi de Eiki conformas al la publicigotai examen resultoi de Sara Tishkov, evolu genetikisto el University of Pennsylvania. Ancau si rimarkis en Afriko pli grandan ol atendite el centon de dono A de la neandertala homo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La feliĉ al la pord frapis senaverte. Ĉu al mi, kia sort, kredas mi necerte. Sen destin, sen fascin, mia viv zigzagis, diru do. En la fin, kie vi mis vagis? Jen subite knaris la pord, cion mi comprenis sen vort. Tutan vivon ja luktis mi, por ci renkontiĝo kun vi. Spertis mi pri perd kaj dolor, sed akceptis ĉion sen plor, ĉion kion ni perdis for, lviv al ni kompensos. Tamen se la felic veni ne rapidos, le homo sen disrevig la futuron fidos, cun esper al prosper ciam strebi gravas. En la viv eĉ sufer iun senson havas. Jen subite knaris la pord, cion mi comprenis sen vort. Tutan vivon ja luktis mi, por ci renkontiĝo kun vi. Spertis mi pri perd kaj dolor, sed akceptis ĉion sen plor, ĉion kion ni perdis for, lviv al ni kompensos.
Kantis Paulo Muzaev, temis pri kanto pri feliĉo el lia kompakta disko Pluke Traduke. Kaj nun ni proponas nian arkivan interparolon el 2010 kun doktorino Karolin Kovacs, en kiu ni interparolas ne sole pri aferoj pasintaj, sed daŭre aktualaj kaj eble kelkaj realiĝontaj baldaŭ.
Uh, Lasta tempe mi havis kelkajn premiojn, kio tre feliĉigas min. Do antaŭ du jaroj estis la Allen premio, la fame, kiu estis grandega festo kaj tre bona sento, ke la tuta urbo festas la urbestro, ĉar ne la medalo gravas, sed kiel la homoj aldonas sin mem. Kaj en Allen estis esperantistoj germanaj kaj gastoj, kelkaj veturis Ulrich Linz por tio kaj tiel plu, sed mi iom bedaŭris, ke la aliaj esperantistoj ne ĉeestas, ne multaj, ĉar mi tamen laboras mondskale. Kaj tiu premio de Gucci je la fermo de la Universala Kongreso en Lisbono fakte estis surprizo, kaj tie mi povis senti en la medio la festadon en tiom granda scalo, kaj tio vere tuŝis min. Do mi ne ploris, mi tenis min, sed mia edzo jes ja, iomete. Estis ekstreme bona sento, kaj la laŭdado de Mark Fettes estis laŭ mia gusto, aŭ kiel mi diru. Ne diris bagatelajn aferojn, diris ĉiujn gravajn, iom da ŝerco, do mi vere travivis ĝin kiel veran premion.
Feston.
Kaj feston. Mi iom bedaŭris, ke estis en la lasta horo, kaj poste mi ne povis ĝui, sed ĝi havas monpremion. Mi scias, por multaj nur tio gravas. Mi ankoraŭ ne ricevis ĝin, neniu parolis pri ĝi, yes, mi jam pasis du monatoj, sed ĝi estas grava por mi, kiuj plejparte volontule laboras, sed al mi placis la festo, la reago de la homoj, aplaudo, la gioio, kaj poste la multaj gratuloj, mesaĝoj. Do mi nun pensas, ke mi jam havas ĉiujn premiojn. Do
ĉu oni devas elpensi la novan, yes, por Katalin Kovacs?
Jes, oni elpensu, sed estas bone senti la amon de la homoj, la aprecon de la laboro, la atenton, kaj eĉ japanoj skribas, ke ni ĝojas. La bona elekto estis flanke de UEA, ke oni atribuis ĝin al personoj, kiujn oni vere vaste konas. Ĉar kelkfoje ricevas premion personoj, kiuj multege faris, sed nur en iu kampo aŭ en malpli granda medio. Kaj nun la festado estis vera, kaj tio plaĉis.
Kaj tio estu la okazo ni renkontiĝas en Poznano, ĉifoje en la programo vi ne kontribuis.
Ne, mi venis simple por subteni Ilona en la kursaro kaj iom intervjui la studentojn, serĉi kie ili eventuale bezonas helpon. Mi serĉas poste tiujn, kiuj ne daŭrigis siajn studojn, por kompreni kial ne. Do nun mi estas en la rolo ne kiel instruanto, kiun mi faros en la tria, sed kiel mastrumanto de ilia retstudejo kaj iel respondeculo flanke de ESOFO, kiu donas la subvencio, kiujn mi peras kun malgranda grupo. Ni decidas, mi raportas, do iel mi estas la patrino de la studentoj, do ili povas plendi, ili povas peti helpon, kaj mi volis, ke ankaŭ ĉeeste ili sentu tion.
Ni renkontiĝas, yes, dum Arkones, kaj ĉifoje ni ne aŭdas iom prelegon pri metodiko, instruado kaj sed
yes. Do, ŝajne nun, kiel vi nun listigas, mi ferias en la movado. Do, ĉar estas la kunveno de artistoj kaj la artaĵoj kaj la arto estas en la centro de Arkones, mi ĉiam plendas pri tio, ke en nia movado artistoj estas nur la muzikistoj, kantistoj kaj preskaŭ fino. Do oni ne atentas pri aliaj artoj. Kaj en la movado ni estas privataj homoj kun nia privata hobio, nia privata vivo. Kaj jes ja, inter ni estas pluraj artistoj, kiuj ne kantas kaj ne muzikas, kaj eventuale ne deklamas poemojn, sed mi okupiĝas pri vitroarto, kiun mi ellernis plejparte autodidakte, kaj ĝi donas al mi jes ja krom enspezon. Ĉar la movado ne vivtenus min, do ĝi estas ankaŭ monrimedo donas, sed multe pli gravas, ke mi povas esprimi min en alia flanko, ol nur paroli pri metodiko kaj gramatiko. sed estas aliaj artistoj, pentristoj, kiuj ŝatus sin montri, kaj estus bone se la movado atentus kaj scius, kiu estas la esperantista pentristo, kiu eble estas konata en Ĉinio. Kai kiu estas iu skulptisto, kiun belgaj art amantoj konas, sed ni ne, ĉar por ni estas simpla esperantisto. Se ni vere volas esti civitanoj en nia esperanto kulturo, ni ŝatus se tiu komunumo konus nian alian flankon en kiu ni eble bonas. Kai mi proponis al UEA antaŭ la kongreso en Nitro, ke ili aranĝu dum la semajno de UKO, che estu en la locae museoi, eblo presenti ni. Do che la museo acceptu, ili povas fari jurion, ni povas candidatigi, kai ni povu exposizii, exemple en unu salono au du, artajoin de esperantistoi. Do tiam la urbo konus alimaniere esperanton, kai niai esperantistoi konus nin, kai visitus la museon. Do mi tre ŝatus, se io tia okazus, kai precipe en Europo, kien ni povas per auto veturi, lau mi iom da malfermo al tiu directo. Se mi bone memoras en Reykjaviko estis iu ekspozicio pri ĉinaj artaĵoj, kiun eble la filo de Baldur Ragnarsson iel subtenis, mi opinias, ke oni devas vidi en iu kongreso ne nur esperantistojn, oni devas vidi la homojn malantaŭ tio. Do mi ne diras, ke loko havus gravan rolon, sed ke la centra oficejo devas tion, ankaŭ tion aranĝi, sed oni povas trovi homojn, kiuj tiun vere aranĝas kaj pere de iu lokokoano kreas la kontakton. Sed mi havas, se mi rajtas ankoraŭ diri, la saman opinion pri, ekzemple, komercistoj havas grupon, same kiel estas foiroj, komercaj foiroj, ni estas en la pola urbo, kie estas grandega foiro, do povas esti pluraj komercistoj, kiuj povas, mi ne diras, ne la vendado estas la grava, sed la prezento, la creo de kontaktoj. Ni povus aranĝi internacian komercon. Sed mi
credas, ke ni ankoraŭ ne havas grupon de esperantistaj artistoj.
Ne, do, kaj mi iom pensas, mi jam havas kelkajn nomojn, foje Bruccio voris por Mazzara ion similan aranĝi. Mi memoras, li eĉ pensis pri mono, kaj tiam ni collectis multain personae. Do, ni devus reiri al tiu fonto, kai eble fondi la artistan grupon au asocion ene de esperantistoi. Tiun mi shatus. Mi gvidis tri semainan lingvo curson nur base de la pentrajoi vivo kai arto de Vincent van Gogh. Kai plene estis lingvo curso kie oni exis pri lia tuta vivo, ekkonis la pentrajoin uzis, kai mi instruis la lingvon, kai grammatikon, kai akuzativon, do mi povis ekstreme bone kombini, ke nur pere de arto, kai nun mi laboras pri lernolibro, kiu estos la bazo de tio. Do, eventuale, cio kombineblas, se oni havas la lertoin de ambau, kai povas fari la bonan kombinon. Estas kiel supo. La ingrediencoin vi devas trovi kai la bonan recepton.
En Arcones vi prelegis pri vitrotechnicoi de Juvelina, do via firmao, pliriciigis.
Do, la prelego estos nun post unu horo nur, sed mi faris giniam en Usono, en Dumnas, kai estis granda intereso. La ricigio estas mia evoluo en tiu tecnico. Mi mem lernis plurain aferoin, kai fakte nun mi povas diri, ke presco ciuin artan prilaboradon de vitro, ciuin technicoin mi spertis, kai presco ciuin mi applicas. Do, por juveloin estas du au tri technicoi, sed mi faras Tiffany lampoin, mi faras vitraloin, capablas ca iam faris, mi faras grandain teleroin, kai tiaen presco statuetoin de vitro, kai ciu estas alia technico, alia aliro, kai mi ŝatus montri nun, kiel mi alvenis al la grandaj teleregoj kun motivoj kaj tiel plu. Kaj nun en edukado, nek mi ŝatus tion diri, mi lancios tutte novan rubricon, kie profesioi presentigas. Ni filmas profesiaen agadoi, ne nur artain. Exemple la unua filmo pretas pri panbakado. Kion faras panisto, kiel creigas pano, kai tiel plu, kai estas curso pri panbakado, char tiu vortprovizo ne estas konata. Do plurai mangias panon, acetas, tranchas kai fino, sed oni devas knedi la fermentiloi kai la diverto spelto, ciufaruno, do mi estis, mi filmis, kai mi redaktas nun la filmon, estos vortprovizo, texto, testo, estos pricaf farado, do iu barista, kiel ni diras, venas, kai iu kaf specialisto pri tio, rakontas, ke kafo ne estas simple tiu nigra trinkaĵo, ke estas tiom da versioj. Kai estos pri mia vitro laboro, kai mi invitas ĉiujn, kiuj havas profesiojn interesajn, estos skemo, kion oni devas prezenti pli malpli. Oni povas sendi memfaritajn filmojn, intervjuojn, fotojn, textoin, kai la lernantoi au visitantoi de mia retejo en tiu Popol Altlernejo povas lerni pri interesai au ciutagai profesioi. Kai tio estas la unua paŝo ekkonigi esperantistoin. Mi konas gravuriston. Kion faras gravuristo? Kiel laboras? Kiuj estas la iloj? Kai tiel plu. Do estas nova maniero lerni ion novan per Esperanto, ne nur tion, ke la vazo staras sur la tablo, kaj en la vazo estas floroj, sed aferojn, kiujn ni ne lernis ankoraŭ aŭ ne precize scias en nia, eĉ en nia nacia lingvo. Do Esperanto portos ion tute novan. En popolkleriga stilo, ĉiu, kiu laboras kaj faras ion, povus diri ion pri sia afero. Kai tial mi ŝatus iel alproksimigi la homojn unu al la aliaj kaj malfermi la okulojn, ke aha, tiujn vortkampojn mi ne konas, aŭ tiu malantaŭ iu produkto aŭ servo estas laboro de iu. Mi ŝatus fari serion de profesioj, kiel oni lernas. Do tio estas la nova projekto de edukado.
Da. Katalin, mi ne demandos plu. Mi gratulas pro tiu ĉi ideo. Ankoraŭ foje gratulon pro la premio de Gucci. Koran dankon, Katalin. Povas esti, ke la sugesto de Katalin Kovacs, ke kadre de universalaj kongresoj okazu vasta prezento de esperantistei artistoi realigios. La interparolo kun ŝi finas nian ĉisemajnan Esperanto elsendon. Dankon, gesinjoroj, pro la komune pasigita tempo. Dankon anticipan pro viaj komentoj kaj subvencia helpo ĉe nia UEA konto /. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.